Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз сіз біз деген жылы сөз, яғни сәлемдесу, бір-біріне адамдардың бір-біріне деген жылылық сезімдер жайлы. Осы адам бір-бірін неліктен сіз десіп, біз десіп осылай жылы сөздерін айтып жатады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, отбасылық Назар FM радиосына хабарласыңыздар. 8 7 7 7 7 24 30. Ендеше бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біз әдеттегідей бағдарламамызды бір тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Көздері қызы көркем, жылы сөздері, осында өзге қандай ел бар? Олы жарқын, көркем мінезді, көңіл адал, үні әуесті, көрдің бе сен, мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан. Welcome to Kazakhstan. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінде. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әнге жар салады. Сүйетін өнер тасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар? Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бізден мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдерін күн нұры аймалаған. Көк мұнар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде саң жоқ оғысқан. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады. Құшақ жайы бәрінді. Қазақ елі қасалады. Welcome to Kazakhstan. Еліміз шақырады. Welcome to Kazakhstan. Осында қызықтың бәрі. Welcome to Kazakhstan. Әлемге жар салады.
Тобы әншілеріміздің орындауында «Welcome to Kazakhstan» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Сіз біз деген жылы сөз жылытады жүректі, жақсылық билеп жанды, тез оятады игілікті. Біреуге біреу жақсылық тілесе әрке жаны ашып, осы бір шырын тәттілік тұрмай ма жанға жарасып деп Тұрманжанов ағамыз керемет жырлаған екен. Иә, өлеңді мән беріп оқса қарасақ, жақсылық жасаған адамдардың жаны жарасымды болатынын айтады. Олай болса, болса, құрметті біздің радио тыңдармандар, достар, жанымызды жадыратып, сіз де, біз де бір-біріміздің сыйластығымызды үзбей, әрдайым қолдан келер көмегімізді жүректен жүрекке жеткізе берейік. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз сіз біз деген жылы сөз. Яғни бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 бірге талқылайық, бірге сіздердің әңгімелеріңізді тыңдайық, құрметті радио тыңдармандар. Мүмкін сіздердің керемет сөздеріңіз, қанатты сөздеріңіз бүгінгі тақырыпқа байланысты айтылған ой-пікірлеріңіз біреуге өзінің бір өмірлік ұстанымы болатын шығар. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, атсалысыңыздар. Ал бүгінгі орай мәліметі Қазгидромет мекемесі ұсынған синоптердің болжамы бойынша Алматыда бүгін плюс 11 градус күн жылы, ал елордамыз Астанада плюс 3 градус жауын шашын болады деп күтілуде. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бір тамаша өнге кезек берсек, бір елмеден кезсермен қайта қауышатын боламын. Ауырлықтың Әдептілік сәлемдесуден басталады дейді дана халқымыз. Сәлем сөздің анасы болғандықтан амандасу әр халықтың мәдениетінің алғашқы беташары. Қазақ халқында амандасу рәсіміне ерекше мән беріледі. Әдетте кіші үлкенге аттылы жаяуға бұрын амандасадым. Осы біздің халқымызда амандық салты ассалаумағалейкум деген сөзден басталады. Ол жақсы тілек. Сізге Құдайдың нұры жаусын деген сөз. Жас адам жол үлкен, жас үлкен адамға алдымен ұмтылып қос қолын ұсынады. Ал сәлем алушы қария «Уағалейкум ассалам» деп оң қолын ұсынады. Ол Алланың рахымын ұрмаған бір есе жауса, сізге екі есе жаусын деген сөз. Сәлем беру қазақ қыздары мен келіндеріне тән ізеттілік белгісі. Келін үлкен адамдарға қолын кеудесіне қойып, сәл иіліп даусын шығармай сәлем қылады. Үлкендер көп жаса бақытты бол деп ата береді. Ауылға келген қонақпен ауыл адамдарының амандасуында белгілі ереже бар. Үй сыртына таяп келген үлкен адамға аттан түсіріп алғалы тұрған жасы кіші адам бұрын сәлем беруге тиісті. Ал сырттан үйге кірген кісі қандай жастағы адам болса да, үй ішінде отырғандарға өзі бұрын сәлем беру керек. Ертелі кеш өзіңе таныс адамдарды көргенде немесе мұғалімді көргенде біз сәлеметсіз бе дейміз. Олар да сәлеметсіңдер ме деп бізге жауап қайтарады. Сәлем сөздің анасы деп халқымыз осыған сүйеніп айтқан. Сәлем беру дегеніміз адамдар жүрегіне бастайтын жол. Амандасу рәсімінің бірнеше түрлері бар. Ол қол беріп амандасу, төс қағыстырып амандасу, қолдан сүйіп амандасу, маңдайдан сүйіп амандасу. Қол беріп амандасқанда бетті бөтен жаққа бұрып немесе теріс қарап тұрып амандасуға болмайды. Әйел адамның немесе қыз баланың қол беруі міндетті емес. Төс қағыстырып амандасу ер жігіттерінің батырлардың шынайы достығын кездесуге қуанышын білдіреді. Бір-біріне сенетін жігіттер ғана осылай амандасады. Қолдан сүйіп амандасу әжелердің апалардың жақсы көретін балаларын жас өспірімдерді қолынан сүйуі. Қолдың сыртынан ғана сүйеді, алақаннан сүюге болмайды. Маңдайдан сүйіп амандасу үлкен адамдар кішкентай балалардың жеткіншектерінің маңдайынан сүйіп амандасады. Көпшілік отырған жерге дастархан басына келген кісі әр қайсына емес жұрттың бәріне ортақ бір ғана сәлем береді. Тамақтан отырған кезде ас үстінде қол ұсынбайды. Қолғапты бас киім шешіп амандасуда адамды құрметтегендіктің белгісі. Сәлеметсіз бе кішігірім ғана бір ауыз сөз. Ал бірақ бұл мен сені аман есен ұштастырып тұрмын ағайын. Пейілің жарқын. Жүзің ашық болсын. Мен сені сыйлаймын, сен де сыйластық танытат деп білемін. Өз басым саған денсаулық, амандық, бақыт тілеймін деген бір қауым ойларды білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осы амандасу да ол да сыйластықтың белгісі. Сондықтан да сіз біздесіп, әрқашанда жылы сөздерімізді айтып, біз бір-бірімізге мейірімізді төге білейік. Ал бүгінгі тақырыбымыз сіз біз деген жылы сөз, яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707 724-30.
Қайтейін сол күзде сенің қол үзді жарығым жаным мен енді егіз мұң мендегі жабырқау жүрек жай осы толқыны тұламай жатқан теңіз бен сен жарап кеттің де қалды көзге әуен сертін бұзба бен сағынып күтімін бізді сарғайған жапырақтарын жалғыз тал өздерің есімнен кетпес көзге өн сағынып сарғайып тағы күз келді жасырды жапырақ жауып іздерді сол бір бақ куәсі болған бақыттың қол бұлған шақырар мекен бізден де сен жырақ кеттің де қалды көзге әуен мен бірақ махаббат сертін бұзба бен сағынып күтімін барын жалгыз кал өздөрүм. Есимден кетпес ол әуен. Сол әуе.
Сәлемдескенде еш қашан дауысты көтермей, жылы шыраймен ізет көрсету сәлемдесу әдебінің шарты. Дауыс ырғағының өзі маңызды қызмет атқарады. Кейбір елдерде адамдар дауыс ырғағынан ақ кім екенді білдім дейді. Бұл кездейсоқ айтылған сөз емес. Көнегөз қария бір сәтте ақ бойыңыздағы барлық қасиетіңізді байқап қалады. Сәлемдесудің әдеп ретіндегі ең басты шарты жылы шырай екен ұмытпаған жөн. Сол себепті әркім қалай сәлемдесе білуді, өзінің қас қабағын дауыс құбылысын қадағалап, алдындағы адамға жақсы әсер қалдыратындай болуына талпыну керек. Менің ойымша жастардың үлкендерге қалшиып тұрып, бір қолын ұсынуы немесе шарт еткізіп дыбыс шығаруда әдепсіздік болады. Сондай ақ немкетті саусақтарын бұлқ еткізіп ұстатасау, басқа біреуге қарап тұрып амандасу да әдептілікке жатпайды. Топ адамның ішінде атақты абыройлы деген бір екеумен ғана алылап сәлемдесіп, қол алысу барып тұрған әдепсіздік. Бұл сәлем берілген адамдардың өзінің ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Сәлем берілмегендер үшін ашықтан ашық қорлау болып табылады. Қазақта 6-дан 6 жасар бала келсе, 6-та қария барып сәлем береді деген дәстүр бар. Алыстан келген кісіге сәлем беру тәртібі жасқа байланысты емес. Ал кездескенде кіші үлкенге сәлем бермей кетсе, ол көргенсіздік, әдепсіздік болады. Қазақ тілінде әдептілік сыпайылық, ізеттілік деген сөздердің түп мағынасы бар. Ол адамгершілік, яғни ата-анаңды құрметтеу, үлкенді сыйлау, шыншыл және әділетті болу. Сондай-ақ адамның көпшілік алдында өз-өзін ұстай білуі, адамның қоғамға бағалануы, қоғамда бағалануы, ардақталуы, қадір-қасиетінің болуы, оның адамдармен қарым-қатынасын адамгершілік принциптерге құруына байланысы болады. Жақсылық пен жамандық адамның іс-әрекеті арқылы өлшенеді екен. Жалпы біздің осы бүгінгі тақырыпта сәлемдесу, яғни сіз біз деген жылы сөз деген тақырыпта сәлемдесу де ол сыйластықтың белгісі. Яғни сіз біз деп ол тек қана сөзбен ғана айтылатын сөз емес, ол сондай-ақ сол сіз деп, үлкенді сіз деп, кішіге құрмет, үлкенге құрмет, кішіге ізет деп, сол адамдарды сыйлап, біз деп, тек қана жеке басын ғана ойламай, бұл біздің жағдайымыз, яғни сол адамның көңіл күйіне, оның жағдайына кіру, әрине ол да үлкен бір сыйластықтың белгісі емес пе? Сондай-ақ осы сәлемдесуде ол сыйластықтың белгісі, яғни сол адамды сіз біз деп, осындай тек қана сөздер арқылы ғана емес, іс-әрекетпен білдіруде осы сәлемдесу сол сыйластыққа жататын бір белгісі. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Көкелеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса, тақырыптарыңыз болатын болса, біздің Нұркан мен Айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға сіздер хат жазсаңыздар болады. Біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, Нұрлан Әлімжан, Ақ құсым.
Арман, арман алдамайды, самға бұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқаладың, көңіліңнің мөлдірлігі мөлт еткенде байқалады. Аялаған аялда аппақ құсым ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің ау, арайланған жап-жарық шат шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасатын, сен бәрінен биік едің, кім сені мен таласатын. Ақ құсым ау жарық бердің, алаулаған аспаныма, жұлдызымды жағып бердің, қанатыңды қатқаныңда. Аялаған аялда аппақ құсым ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің ау, арайланған шап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың ау.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі айдарымыз тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Арменияның зымырандық артиллерия әскерилер күні екені, яғни бүгін 19 қазан. 1992 жылдан бастап Армения қарулы күштерінің зымырандық артиллериялық бөлімшелерін құру аяқталғанын күннен атап өтіледі. Ямайкадағы батырлардың ұлттық күні. Осыдан 83 жыл бұрын, яғни 1934-1997 аралықта өмір сүрген палуан еркін күрестен тұңғыш қазақстандық спорт шебері, Қазақстанның 6 дүркін чемпионы, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Байдосов Қабден Рахман Құлұлы дүниеге келді. Шығыс Қазақстан облысының Жарма ауданында туған, Қазақ дене тәрбиесі институтын бітірген, еркін күрестен Қазақстан бойынша алған чемпион, 1955 жылы тұңғыш КСРО спорт шебері, 1957 жылы аттанды екен. Бүкіл одақтық атанды. Бүкіл одақтық буревестник спорт қоғамының чемпионы, күміс жүлдегері 1958-59 жылдары. Қабден Рахманқұлұлын еркін күрестен Қазақстан Орта Азия біріншіліктерінің бірнеше дүркін жеңімпазы. Бүкіл одақтық жарыстардың жүлдегері, Қазақстан еркін күрес құрама командасы балуандарының негізгі жаттықтырушысы ретінде жұмыс істеген. Ұзақ жылдар дене тәрбиесі институтында, кейіннен Қазақ спорт және туризм академиясына оқытушы, аға оқытушы, кафедра меңгерушісі болған. 40-қа жуық спорт шеберлерін дайындаған, оның ішінде елімізде белгілі Айханов, Ғапсаттаров, Бұғыбаев, Семкин, Жарқынбаев, Мұқышев, Нұрманов сияқты тағы басқа спортшылар бар. Одақ көлемінде аса білгір маман ретіне танылып, алғашқылардың бірі болып, Куба балуандарын даярлауға шақырылып, жемісті жұмысы еленіп, КСРО-ның еңбек сіңген тәлімгер ұстазы, еңбек сіңген мәдениет қызметкері атақтарына ие болған. Еркін күрестен Байдосов атына халықаралық турнир өткізіліп тұрады, көптеген медальдармен марапатталған. 135 жыл бұрын, яғни 1882 жылы, 1916 жылдар аралықта өмір сүрген итальян суретшісі, мүсінші және фототеризм теоретигі Умберто Баччони дүниеге келді. Ал 83 жыл бұрын, 1934 жылы, саяси қайраткер 1966-77 жылдардағы Нигерия федералдық әскери үкіметінің басшысы Якубу Говен дүниеге келді. Ал 65 жыл бұрын, 1952 жылы, мексикандық актер, әнші және тележүргізуші Веронико Кастро дүниеге келді. Ал 76 жыл бұрын, яғни 1941 жылы, кеңестік және ресейлік театр және кино актері, РСФСР халық әртісі Балатова Жанна Андреевна дүниеге келді. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тыңдаған тарих қаңғылы айдарлары осында, яғни бүгінгі Ямайкадағы батырлардың ұлттық күні және Армения зымырандық артиллерия әскерлер күні екен. Ал бүгінгі біздің аталған есімдеріміз, яғни біздің палуан еркін күрестен тұңғыш қазақстандық, ол кісі тірі болғанда 83 жаста болар еді. Міне осындай керемет тұлғаларымыздың бүгінгі туған күні екен. Ендеше және де итальян суретшісі 135 жасқа келіп отыр. Және де сіздер көп деген осы 91-92 жылдары біздің осы Қазақстанда өзіміздің телеарналарымызда көрсеткен байлар да жылайды. Яғни орысша айтқанда богаты тоже плачут. Осындай керемет Веронико Кастро және Жабайы Роза, Дикая Роза деген сияқты осындай көп деген мексикалық телесериалдарда ойнаған актрисаның бүгінгі туған күні екен, яғни 65 жасқа толған күн екен. Ендеше біз осы аталған толған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Ал осы біздің елімізге көптеген еңбек сіңірген осындай палуан ағаларымыздың бүгінгі тірі болғанда жастары 83 жасқа толар еді. Ал олардың артынан қалған бала шағалары тек қана сол кісінің көрмей келген кейбір жақсылығын соларда Құдай сол күнге де жеткізсін деп біз шын жүректен тілек тілейміз. Ендеше біз қазір тамаша әнге кезек берсек, біреу мен тіңген сермен қайта қауышатын боламын.
Жиырма бес күнде ойын, түнде думан. шок болатын, бар болатын, шок болатын, ой пәлі. Шында бері жиырма бес. Түн ұйқысын төрт бөлетін, жарып кейде өрден едім, ой пәлі. Сағындырған жиырма бес. От болатын, шок болатын, бар болатын, шок болатын, ой пәлі.
Кейде осы қоғамдық көліктерге мінген кезде әсіресе осы жастардың үлкен кісілерге орын бермеуі, иә, сондай кезде бір қалай айтсақ екен, сондай бір отырған уақытта құлақтарында наушник деп айтамыз, иә, ұялы телефондарын қосып білмегенсіп отыратын адамдарды көргенде бір жаның өз өзінің жаның жегідей жеп жататын күндер де болып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, егер де осындай үлкен кісілеріміз, қарт адамдарымыз, немесе аяғы ауыр қыз келіншектеріміз болған жағдайда міндетті түрде оларға тек қана сіз біз деген сөзбен емес, оны іс әрекетпен де біз көрсете білуіміз керекпіз. Себебі сіз және біз деген сөздер ол тек қана сөз түрде емес, ол іс әрекет түрінде де көрсете білуіміз керекпіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, тіпті кейбір кезде осы қоғамдық көліктерде келіп жатқанда бәрібір де осы адамда этика деген болады, мәдениеттілік. Мысалы, біз кейбір кезде осындай байқайтынымыз, кондукторларды көрген кезде олардың біз яғни адамның, жалпы кондуктор емес қандай адам болмасын, мысалы бір жаңағы сауда үйлерінде қыдырып барған кезде балаларымызбен, сол жердегі жұмыс істейтін жігіттер болады, мысалы жаңа тачка сүйреп сол ішіндегі супермаркеттің ішінен жаңағы азық түлікті ана жерге мына жерге қойып, я болмаса еден жуатын апайларымызда болып жатады. Сонда сол кісілерге кейбір кезде бір дөрекілік көрсетіп жататын адамдарды байқаймыз, яғни сен деген сияқты. Әсіресе осы қоғамдық көліктерде саған айттым ғой аялдамада мына жерге тоқта деген сияқты, сондай немесе кондуктор сондай сол тарапынан да жаңағы өздерінің дөрекіліктерін көрсетіп жатыр. Тіпті сен дегенге дейін барып жатады. Сондықтан да ол сіз және біз деген сөз ол тек қана сәрекеттен бұрын ол танымайтын адамдарға сен деп айту біздің ешқандай хақымыз жоқ. Иә, сен десе ол адамның ештеңесі кетпейді, бірақ дегенмен де ол сыйластықтың, ол сіз біз деген сөз ол жылы сөз. Яғни біз ол адамға қалай өз өзімізді тәрбие өз-өзімізден бастасақ, сол адамдарға қалай қарайтын болсақ, яғни сіз осындай нәрсені ұмыт кеттіңіз, сіз осылай бүйтесіз ба деген сияқты бір сұрақтарды қойып, бір нәрсені сұраған кезде әрқашанда сыпайы түрде сұрасақ, ол адам да міндетті түрде бізге солай жауап береді. Сондықтан да адамның ең басты тәрбиесі ол өзінен басталу керек, құрметті радио тыңдармандар. Ал біздің балаларымыз ол болашағымыз. Сондықтан да сол балаларымызға осы нәрседен бастап біз әрқашанда сыйластықты үйрену керек. Адамдарды сыйлатып, оларға сыйлауды, оларға сіз және біз деген сөздің қандай мағынасы бар, оның сыпайы түрі, себебі ол қазақтарда нәр, қазақтарға тән қасиет. Сондықтан да әрине ол орыс халқында да ондай сөздер бар, вы деп айтып жатады, үлкен кісілерге болатын болса. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет бүгінгі тақырыпта өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Әрбір адам сіз бен біз туралы ұмытпаса, оны өмірде қолданса, онда барлық адамдар бір бірімен жарастығын, сыйластығын табады, әлемде тыныштық орнайды, бейбіт бақытты өмір болады. Сондықтан да әрқашанда бір бірімізге жылы сөзімізді аямай, әрқашанда сыпайылық таныта білейік. Қазір мен бір тамаша өнге кезек берсем, бір минуттан кейін сіздермен қайта осы тақырыпты жалғастыратын боламын.
Есімде бәрі кетпейді әлі, көз алдымдасың сен бүгін. Мәуелі сырдың жағасындағы жарасып жүрген сол күні. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де. Ақ балықтай боп ағыспен ойнап, ақ борықтай боп жүрушен жайнап, аңсаймын сені әлі де.
Жанға жеткізбес жолда қалды ғой үміт жалған бай Азайып қалды сол сұлу сырда Азайған біздің армандай Ақ балықтай бұл ағыс бен ойына Ақ бұрықтай бұл жүрушен жайына Аңсаймын сені Саймын сені әлі де Куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы Куа ғой соның бәріне Сырдария шағалауы Шаршап толқынын аңсап жатыр ғой сырдың арнасы Ойласаң кейде сияқты бейне өмірде бәрі алдамшы Ақ балықтай боп ағыспен ойнап Ақ бұрықтай боп жүрушен жайнап Аңсаймын сені әлі де
Және сіз, сен және сіз осындай сөздері қазақ халқында ежелден келе жатқан дәстүр мен салт бар. Салт пен дәстүр кезгелген ұлтқа тән қасиет. Соның ішінде ізеттілік, адамгершілік пен сүйіспеншілік турасында ғұрыптың жолы бөлек. Өйткені олар адамның жеке қасиетіне жатады, әрі тәрбиелік мәні зор. Сен әдепсіздік, сен сөзі екінші жақта қолданыста қолданылатын қарапайым грамматикалық сөз бірлігі болғанмен оның өз жауапкершілігі бар. Қоғамдық ортада өзіңізге бейтаныс жерде бөтен адамға сен де бірден тап беру өзіңізге қарату әдепсіздік. Бұл жоғарыда айтып өткен қасиеттердің ішіне кіреді. Өзіңізден үлкен адамға белгілі бір тұлғаға сен деп сөз бастап сұрақ қойсаңыз сүйкіміңіз кетіріп аласыз. Тәрбиесіз өскен екен деген сөзді есту кімге керек? Немесе өзіңізден кіші біреу сен деп сізге сөйлеп тұрса, сіздің де оң қабылдай алмасыңыз анық. Сен сөзі бұйрық беру мақсатында көп қолданылады. Сен істе сен бар, яғни бұл өтініш емес, тікелей бұйыру райында қолданылып тұр. Сондықтан бейтаныс жанға бірден бұйырып сөйлегенге қарағанда ізеттілік танытып кішіпейілділік сіз деген жөн. Сен жақындастырушы аталған сөз тек кері қырынан ғана көріне бермейді. Кейде сен деген сөзді қолдану арқылы адамды жақын тартуға болады. Бұл жағдай ғашықтар арасында көп орын алады. Мысалы, жақсы көріп тұрған аруыңыз немесе жігітіңіз сізге сіз деп сөйлеп тұрса, соны жақын тарта алмайсыз. Өйткені кедергі сізді не үлкен, не тек сыйластық танып тұрған кейіпте көрсетеді. Бұл сенімді құрал емес, сондықтан сен сөзін орнымен пайдалана білуде абзал. Екі жақтың сізден сенге өтуі қарым қатынастарының жақындасуға жеткенін білдіреді. Сіз сыйластықтың белгісі. Сонтан да бейтаныш жанның қолыңыздан алып сізге сіз деп сөз бастағына зор құрмет. Оны сіз іштей сезіні білгересіз, ал құрмет аныту силастық, силастықты қалыптасыратын тәрбие, яғни дәстүр жалғасы. Құрмет радио тыңдармандар, сіз деп міне біз көбінесе қыз бен жігіт басында таныстыққан кезде де яғни өзінің мәдениеттілігін, әдептілігін көрсету үшін бас кезінде сіз деп жатады. Бірақ артынша олар яғни махаббатқа ұласып, қыз бен жігіттің арасына бір сезім пайда болған кезде, олар өздерін жақын тарту үшін, олар яғни сен деген жағдайға көшеді. Сондықтан да әр нәрсенің сіздің де сенің де өзінің орны бар емес пе? Сондықтан да біз болашақта да осы сіз деген силасығымыз сен деген сөзге ауысқан кезде бәрібір де біздің жүрегімізде сол сіз деген атау, яғни силасықтың белгісі, жылы мейірімділіктің белгісі, осына бір үш әріптен құралған сөз, ол тек қана сөзбен емес, әрекетпен ғана білдірсе, ол әрине нұр үстіне нұр болар еді, құрметті біздің тыңдармандар. Сондықтан да біздің ішкі сіз деген осы үш әріптен құралған кішкентай ғана сөзіміз тек қана сөзбен емес, жылы сөзбен, мейірімділікпен ғана біз білдіре білсек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі аталған тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болса 8777-724-30 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Біздің әлі де уақытымыз бар. Ал өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса nurkan@aygulakmail.ru электрондық поштамызға хабарлассаңыздар болады.
Көрінгенді жолап алды сенің жарқын келбетің, басқа қыздың не қылайын, ең сұлуы өзіңсің. Көші далғаш көріп қалдым, бір көзімде белеңді де, қайта қайта сені іздедім сол бақытты көшеде. Сән журналдың аруларын жібек мақпаласында, бірақ маған мұне сарыпты көлегің сенің ақсиза. Алтын алмасты не қыласың, бағалы тастан бағала. Ақ қанатты періштесің, арулардың аруы. Сені көргелі бақыттымын, басып жүрмеймін, ұшып жүрмін. Маған қарашы дүниенің барлық дүниесін, мен алдыңа үйіп беререм стипендиямды бердіңші. Маған қара бізді тапқаным, маған медаль берген дейтен. Мен өзімді жүрген сұлтандай, чемпиондай сезіне.
Радио тыңдармандар, Динар тобы әншілеріміздің орындауында арулардың аруы атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Біз қазір бір сіздерге керемет осындай есімдер сарайларына кезек берсек. Жабай көне түрік тілінде ябго жабго патшаның жаха ханның орынбасары деген мағынаны білдіреді. Жабай хан көне түрік тіліндегі жабай хан, яғни ханның хағанның орынбасары деген ұғымды білдіреді. Ал жабал араб тілінен алынған тау. Жабырбай көне түрік тіліндегі жабыр жазық кең жер қазақтың сөзі бай деген мағынада екен. Жағыпар араб тілінен бұлақ жылға. Жадай араб тілінен алынған жадид жаңа жаңарақ. Жадыра жайнау жарқын жүзді болып гүлдену көңілге көтеріліп көңілдену. Ал жазира араб тілінен ен дала кең аймақ, бала қайырымды мінезі кең көпшіл болсын деген тілекпен қойылған есім. Жазылбек араб тілінен алынған жазия жазал мол үлкен зор қазақтың сөзі бек деген. Жайдар қазақ тілінен алынған жайдары көңілді ақ жарқын біркен тұлғалы есім жайдарбек. Жайлау қазақ тілінен алынған шөбі шүйгін соны жазғы мал жайылымы. Жайна гүлдей жайна жайқал деген мәндегі есім. Жайнақ ашық жарқын жайдарым. Жайсаңбек маңғол қалмақ тілдерінен алынған зайсаң ұлық бек. Жайық Орал өзенінің атына байланысты қойылған есім. Жақан Иран тілінен алынған жахан, яғни дүние әлем шартара. Жақия араб тілінен алынған яхия, яғни ғұмырлы өмірлі деген осындай мағынада екен. Міне керемет сіздер есімдер сырайдарын таңдаған боларсыздар. Егер ұнаған есімдеріңіз болса, мүмкін балаларыңызға немерелеріңізге осындай аттарды арымдап қоярсыздар. Біздер қазақ халқы өзі ырымшыл халықпыз. Сондықтан да балаға да ат қойған кезде оның мән мағынасына қарап қойғанымыз абзал. Ал қазір Жанболат пен Жазираның орындауында «Армансыз күнім болмайды» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Армандай беремін, армансыз күнім болмайды. Арман.
адамға қойылатын бас талап асылда ізгі адамгершілік қасиеттерін бойына сіңірген ұлағатты азамат болып шығу. Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен және әділеттілігімен ардақты. Осыған орай күнделікті өмірде жақсы адам немесе жаман адам деген әдептілік бағасы беріліп жатады. Ал әдептілік жағынан кіршіксіз таза болу дегеніміз адамгершіліктің асқар шыңы. Осы әдептілік ережелерін сақтау табиғи және мейлінше емін еркін болып ешқандай жағдайда екіжүзділікке өтірік ұялшақтыққа негізделмеуі тиіс. Адам өзінің әдептілік сезімін жетілдіру алу үшін көбінесе өзін ойша басқа адамның орнына қоя алу керек. Әдептілік қағидалары сан алуан, солардың негізгілеріне қысқаша тоқтала кетсе. Әдепті адам өзінің белгілі бір адамды жек көретін байқатпайды және шамадан тыс ұнатқандық сезімді білдірмейді. Өйткені мұның өзі айналасындағылардың көңіліне келу әбден мүмкін. Таныс адамды ыңғайсыз жағдайда көріп қалғанда оны байқамаған сыңай білдіріп, мұны ешқашан оның есіне салмау, әр басқа ешкімге айтпау әдептілік болып табылады. Адамның қоғамға зиян келтірмейтін кемшіліктері мен әлсіз жақтарын басқалардың алдында әшкерелемеу керек. Кемтар, кекеш, саңырау, ақсақ және тағы басқа адамды сырттай болса да, күлкі қылу және келекету әдепсіздік қана емес, сондай-ақ дөрекілікте мұндай қалдегі адамдарға ерекше ілтипат және жанашырлықпен қарау керек. Жанашырлықта әдептілік сезімі білу тиіс, билеу тиіс. Жас үлкендердің арасында адам өз-өзін ұстай білу және қимыл әрекет мәнерін жөннен құрбы құрдастар арасында болғандықтан гөрі әлдеқайда жинақы болу керек. Бұл арқылы ол үлкендерді құрметтейтін көрсетеді. Тұрғанда тікесінен тік, бірақ емін еркін тұруға жет. Аяқты олпы-солпы басып, қалай болса да солай теңселе арғалаңдай жүруден аулақ болу керек. Көшеден кісілерге дөрекі қарап, олардың сырт бейнесіне күлу сыпайылық емес. Ұнтаспаны елге естіртіп жүру, жүріп келе жатып тамақ жеу, жарамсыз билет және қажетсіз нәрселерді көшеге тастай салу әдепсіздік болып табылады. Қоғамдық көліктерде мүгедектерге, балалы кісілерге, яғни аяғы ауыр әйелдерге де ересек кісілерге орын беріледі. Ер балалар отырып қыздардың түрегеп тұру ерсі көрінеді. Иә, әдептілік әдебі осы сияқты инабаттылық үрдістер болып табылады. Әдептілік бұзылса, халықтық дәстүр де бұзылады. Ұлттық намысқа нұқсан келтіреді. Әдеп сақтау ұлттық тәртіпке, ережеге амалсыз бағыну емес, қайта сол заңдарды құрметтеу, қастерлеу, адамгершілік борышты өтеу болып табылады. Ал біздің құрметті радио тыңдармандар, міне осы аталған осындай керемет біздің мәліметтеріміз, яғни ол сіз бен біз деген бүгінгі тақырыптағы сөз тек қана жыл сөз ретінде емес, сондай ақ жылы іс-әрекетпен де біз неге білдірмеске. Кезгелген ортада сүйкімді және тәрбиелі көріну үшін сіз сөзін қолданып жол тауып кетуге болады. Сіз біз десек деген сөзінде өз орны бар екен аңғаруға болады. Атанаға сен деп сөйлейтін жандар да бар, бірақ абзалы сіз деу. Ол жасы үлкендік емес, оларға деген сый мен құрметтің белгісі. Махаббат тақырыбына келгенде сіз сөзді қолданылады, бірақ бұл сөзді үйленіп үй болған кезде немесе үйге қонақ келген кезде жарыңыздың мерейін асыру үшін пайдалануға болады. Сырт көз үшін таптырмас құрал, сіз кедергі сөз сүйектен өтеді. Сыйластыққа бастайтын сіз сөзінің кейде адам арасын алшақтатып жіберу мүмкін. Бұл психологиялық зерттеу кезінде де анық байқалған. Әсіресе сезімдер арасында мысал ретінде қос ғашықтың бір-біріне зерттілік жасау кезінде. Адам жеке тұлға болғаннан кейін олар түрлі мінезі мен қасиеті бар. Бірі ұнатады, бірі ұнатпайды. Сондықтан сіз деп айтқан кезде де көңілге және екінші жақтағы адамның әрекетіне жауабына қарау керек. Махаббаттың беріктігі үшін сен деп жақын тарту керек болып тұрса, солай сөйлесіңіз. Жалпы әрбір сөздің киесі мен қасиеті бар. Оны аңғару үшін әрдайым ойланып барып сөйлеу керек. Тіпті сіз деп сыйластық танытудың өзі сен деп бұйрық беріп тұрған сөзіңізден әлсіз болуы мүмкін. Жалпы жоғарыда айтып кеткен жаңағы үйленгеннен кейін бұл бірақ осындай сіз деген сөзді үйленіп үй болған кезде немесе үйге қонақ келген кезде жарыңыздың мерейін асыру үшін пайдалануға болады дедім. Бірақ та кейбір кезде осы жастар үйленгеннен кейін де яғни осы өздерінің өзінің бір достық қарым-қатынастары махаббат сезіміне ұласқан кезде, олар өздерін жақын тарту үшін сен деген сөзге көшеді. Алайда кейбір кезде жасы үлкен, ал өз әйелі өзінен бірнеше жас, жаңағы 5-6 жасты айтпай қояқ, осы 10-15 жас кіші болған кезде, сол үлкен адамына бәрібір де сол мейлі ол үйленгеннен кейін де оның заңды күйеуі болса да, сол адамға сіз деп көрсет сөзін айту ол үлкен құрмет есі деп те білуге болады. Себебі үйлене салғаннан кейін де сен деген сөз, яғни ол біз айтып кеткенде осы жоғарыда, ол тек қана әр нәрсе өзінің орнымен болу керек. Мысалы жаңағы біздің бар ғой сонда актерларымыз, өнер адамдарымыз, әйелдер өздерінен 10-15 тіпті 20 жас кіші. Оларды бәрібір де еркелетіп те, я болмаса оның атын атамай, тек қана сіз деп оның ерке атауын атайды екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгінгі тақырыбымыз сіз біз деген жылы сөз болатын. Жылатады жүректі дейді. Жақсылық билеп жанды тез, оятады игілікті. Біреуге біреу жақсылық тілесе әрке жан ашып, осы бір шырын тәттілік тұрмай ма жанға жарасып деп Тұрманжанов ағамыз керемет жырлаған. Осындай керемет тақырыпты біз бүгін қозғадық. Ал бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, біздің Нұркан мен айқұлақ@mail.ru электрондық поштамызға жазсаңыздар болады. Немесе көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, біз сіздердің сұрақтарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да аталған электрондық поштамызға хабарлассаңыздар, я болмаса хат жолдасаңыздар болады. Ал байланыс телефонымыз 8777-724-30.
Жүріп, мұңа қудың ішінен таныдым ай.